Þú varst að tala þarna um huldufólk bæði í Hólahólum og Purkhólum, já.
Já, ég hef heyrt huldufólkssögu þaðan, frá þessum stöðum. Það átti að vera bæði í Hólahólum og Purkhólum, búaðar huldufólk. Og einu sinni var bóndin, ég held að veri bóndin og Purkhólum, hann fór til Hólahóla. Að finna náttúrulega fólki þar, eins og við förum á milli að finna fólkið hér. Og svo var hann eitthvað lengi í ferðinni og þá er maður, huldumaður annar á ferðinni og hann að fara austur úr og fer fram hjá Purkhólum, segir sagan. Og þá sagt að konan mannsin sem fór til Hólahóla og var ekki komin, hafi komið út á mótunum. Nei, hann var að fara vestur úr, hann ætlaði um Hólahóla líka og hann hétt Stefán, þessi maður. Og þá átti hún að kalla í hann og segja við hann, steppi, stattu við, skilaði til Hólahóla að þetta vilji sinn hafur hafa. Það var sko bóndinn, það var kallaði þetta. Og svo þegar hann fer fram hjá Hólahólum, þá kallar hann þetta upp, segir sagan, ég átti að skila frá Purkhólu til Hólahóla, þetta vildi sinn hafur hafa. Nú og svo segir hann fremur að kallinn hafi varðar um eitthvað við sér, kellingarinnar úr Purkhólum sem var í Hólahólum og hafi lagt að stað heim þegar hann fekk áminninguna að fara að koma heim. Svo var hann ekki þess saga lengri.
En hver sagði þessu sögu?
Ég maður það ekki nokkur hlut.
En hvenær heyrður hann?
Það er langt síðan, ég heyrði þetta í Úlingur.
Já. Já. Hún hefur ekki verið sögð, hún hefur ekki verið lesin fyrir þér?
Nei, bara sögð. Þetta er sín í grári forneskju, sko. Þessa sögur.
Heyrðu þessa sögu oft, sagði?
Nei, ekki mjög oft. En þó aftar en einu sinni.
Já.
Svona sögur allar festutími því var strákur, festutími undir eins. Ég búið mikið gaman að þessu, öllu svona lögðu.
Já,
já. já.